Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Čia katechezės laida. Šioje laidoje svečiuojasi kunigas Vitalijus Kodis iš Panevėžio vyskupijos. Jis yra Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno bylos postuliatorius. Laidoje dalyvauju taip pat ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Artėjant visų šventųjų dienai, norime prisiminti bent kai kuriuos tokius iškelius Lietuvos žmonės, kurie tikrai buvo tokio švento pavyzdingo gyvenimo, mylėjo viešpatį ir tiesiog savo gyvybę atidavė, galima sakyti, tam, kad būtų žinia, tikėjimo žinia skelbiama kitiems žmonėms, netaupė savęs, nepasilaikė savęs, jėgas visą skyrė tiesiog Dievo karalystės statymui, tikėjimo skelbimui. Ir štai šitoj laidoje kaip tik norime jums priminti kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo istoriją ir pasidalinti kai kuriomis įžvalgomis apie jo kelią. Taigi sveiki gyvi kunigė Vitalijau.
Sveiki.
Ir noriu prašyti jūsų iš pradžių pristatyti šito žmogaus biografiją. Kai kurie galbūt pamiršė, kuriuo laikotarpiu jis gyveno, kai kurie galbūt esate ir mažai girdėję apie tokį kunigą, kokiu laikotarpiu jis gyveno, ką jis nuveikė, kuo jis yra toks įsidėmėtinas ir kodėl paskelbtas Dievo tarnu.
Kunigas Alfonsas Lipniūnas nugyveno 40 metų. Mes žinome, kad jo gyvenimas buvo ypatingas. Kunigas Alfonsas Lipniūnas gimė 1905 metais, kovo 12 dieną, Panevėžio apskrityje, Pumpėnų valsčiuje, Talkonių kaime. Kunigas Alfonsas Lipniūnas nuo mažumės vaikščiojo į bažnyčią. Po dviejų dienų, kovo 14 dieną, jisai buvo pakrikštytas. Vėliau 1925 metais baigė Panevėžio vyrų gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo tas klierikas, kuris organizavo įvairiausius susitikimus, ateitininkų susitikimus, dalyvaudavo įvairiausiose grupelėse, buvo pavyzdingas klierikas. 1930 metais Liepos 7 dieną įšventintas į kunigus ir paskirtas Panevėžio katedros vikaru bei Panevėžio vyskupijos jaunimo direktoriumi. Kunigas Alfonsas Lipniūnas priima šitą vyskupo Paltaroko paskyrimą ir stengiasi vykdyti uoliai savo pareigas. Jisai nelabai supranta, kaip jam reikia darbuoti su jaunimu, bet kadangi tai yra vyskupo paskyrimas, jisai priima šitą paskyrimą ir tą pirmąją dieną, savo kunigystės dieną, jisai aprašo dienoraštyje, kad kaip galėsiu, taip dirbsiu iš širdies ir mane jaunimas priims. 1932 metais jisai baigė Vytauto didžiojo universiteto teologijos filosofijos fakultetą ir įgyja teologijos licenziato laipsnį. Dar grįžtant prie jo seminarijos laikų, tai jau būdamas klierikas, jisai verčia knygas iš hebrajų kalbos. Taigi jis yra gabus klierikas ir gabus kunigas, mokantis ne vieną kalbą. 1932 metais pirmą kartą išvyksta į kelionę į 31-ąjį tarptautinį eucharistinį kongresą Dubline. Ir grįžęs iš tos kelionės 33 metais jisai išleidžia knygą 5 valstybių sostinėse. Kunigas Alfonsas Lipniūnas šitai kelioniai neturėjo pinigėlių, jis viską išdalindavo neturtingiems studentams, ateitininkams ypatingai, vargšams, bet jį paremė kiti kunigai. 1933 metais kunigas Alfonsas Lipnickas dar tuo metu, kai pavasarininkų federacijos atstovas apsilankė Jungtinėse Amerikos valstijose, Čikagoje vykusiame Lietuvos vyčių 21-ame Seime ir įteikė pavasarininkų vyčių vienybės aktą. Pavažinėjęs po Amerikos miestus bei apsilankęs Kanadoje, parašė knygą Naujasis pasaulis. Čia įdomu pastebėti, kad tik tai dalis šitos knygos yra išlikusi Martyno Mažvydo bibliotekoje. Vilniuje jinai yra dalis tos knygos, apie 50 puslapių, bet visos knygos mes neturime, tik tai žinome, kad tokia knyga turėjo būti, visa išleista, tačiau cenzūra nepraleido šitos knygos.
Ir apie ką ta knyga?
Šita knyga yra apie įspūdžius po Ameriką, kaip jisai keliauja, įvairiausios yra įžvalgos, tiek ta pirmoji knyga 5 valstybių sostinės, tik tas naujasis pasaulis, apie krikščioniškas vertybės, kaip kitas pasaulis, kitos valstybės tiki į Dievą, į Kristų, kokios yra naujovės, kokios yra šventovės, kokios yra lankytinos vietos. Daugybė temų yra paliesta. 1935-39 metais kunigas Alfonsas Lipniūnas gyvena Prancūzijoje, mokosi socialinius ir politinius mokslus, pirmiausiai Lilyje, vėliau Paryžiuje katalikiškame institute. Ir iš to laikotarpio mes turime dienoraštį kunigo Alfonso Lipniūno, turtingą dienoraštį, ir kunigas Alfonsas Lipniūnas aprašo, kaip jam sekasi mokslai Prancūzijoje. Kunigas Alfonsas Lipniūnas stengiasi gauti žinių ir tas žinias pritaikyti grįžęs Lietuvoje. Kalbant apie dienoraščius, tai mes turime 3 dienoraščius, dabar prisiminiau, kalbėdamas apie Prancūziją, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas rašė nuo 16 metų dienoraščius. Taigi, 3 dienoraščiai yra išlikę ir dar keletą tikrai jų yra būta, tačiau nėra išlikę dėl įvairiausių karo sunkumų. Vėliau 1939 metais yra paskiriamas dėstyti Panevėžio pedagoginėme institute, o šį perkelus į Vilnių, kunigas Alfonsas taip pat persikėlė į Vilnių. Ir tada jau vyskupas Paltarokas leidžia jam apsigyventi Vilniuje ir tada rūpinasi juo kunigu Alfonsu vyskupas Reinys vėliau Vilniuje. 39 metais yra išleista knygelė trumpa Lauko lelijos kunigu Alfonso Lipniūno. Tai yra tokie pamokslėliai trumpi, kas mane žavi šitoje knygoje, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas pačioje pradžioje sako taip, nemoku gražiai rašyti, gerai dėstyti savo minčių, jeigu kritikuosi, parašyk geriau. Kaip galėjau, kaip mokėjau, kaip supratau, kaip jaučiau, taip ir parašiau. Pamokslėliai yra trumpi lauko lelijose, tačiau širdį paliečiantys. Nuo 1940 metų ėjo Vilniaus universiteto studento kapeliono pareigas. Vėliau labai svarbus momentas jo biografijoje tai, kad 1941 metais vasarą įsteigė Laisvės fondą. Tas Laisvės fondas rinko pinigus ir maisto produktus Vilniaus inteligentams ir studentams šelpti. Ir neseniai teko rasti bylą, kuri yra saugoma Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje, ta archyvinė byla, kur ir matome, kaip kunigas Alfonsas Lipniūnas organizavo paramą. Kaip jisai sugebėjo be kompiuterių, be modernios įrangos, be telefonų, be Skype'o, be interneto organizuoti studentus, kad studentai išnešiotų vargšams, neturtingiems maistą. Kaip Alfonsas Lipniūnas sugebėdavo organizuoti paramą iš kaimų, ją atsivežti ir padalinti. Kunigas Alfonsas Lipniūnas Vilniuje gyveno Aušros vartų gatvėje ir šitame butelyje jis buvo padaręs sandėlį, kuriame buvo dėžės įvairiausių maisto produktų. Ir vėliau, kai naciai suima 43 metais kovo 17 dieną ir po kelių dienų daro kratą jo bute, mes turime originalius dokumentus, kur naciai aprašė vokiečiai, ką rado jo butelyje. Taigi įvairiausios dėžės su kruopomis, įvairiausi konservai ir kiti dalykai, kurie buvo reikalingi dalinti vargšams. Taigi visą savo butą Vilniuje kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo pavertęs tam tikrų sandėlių.
O kodėl jį suėmė 1943 metais vokiečiai?
Yra kelios, pavadinkime taip, versijos. Pirmasis ir galbūt viena pagrindinė iš tų dviejų, tai kad jis tiesiog neįtiko naciams. Jisai skelbė drąsiai Dievo žodį, kad Lietuvos jaunimo niekas nepapirks ir Lietuvos jaunimas nestos į SS kariuomenę, kad jisai Lietuvos jaunimas turi būti laisvas, nepaperkamas, jisai pasako žymų į savo pamokslą 43 metais kovo mėnesį Jonų bažnyčioje. Ir tai jau buvo paskutinis taškas, kada už tai galėjo kuniga Alfonso Lipniūną ir išvežti. Bet yra atrasti Onos Šimaitės laiškai. Jona Šimaitė, kaip mes žinome, gelbėjo žydus. Ir Ona Šimaitė net ne viename laiške liūdija, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas iš sakyklos, iš Jonų bažnyčios Vilniuje bei iš Aušros vartų gynė žydų teisės, liepė atiduoti žydų daiktus, nes žydai buvo vežami į lagerius, į vyriausius getus, žmonės pasiimdavo tuos daiktus ir kunigas Alfonsas Lipniūnas ragindavo, kad žmonės gražintų tai, kas jiems nepriklauso. Ir Ona Šimaitė sako, kad būtent tai ir galėjo būti viena iš tų pagrindinių priežasčių, dėl ko kunigas Alfonsas Lipniūnas taip stipriai nukentėjo nuo nacių. Ir žinoma, kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo sekamas, jisai buvo sekamas jau per pirmąją okupaciją sovietų ir paskui naciai taip pat jo negalėjo palikti. Ramybėje buvo įrašinėjami jo pamokslai, daromos kratos. Jeigu dar grįšime į tuos laikus dėl ateitininkiškos veiklos kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime, tai kunigas Alfonsas Lipniūnas taip pat yra nukentėjęs gindamas ateitininkų teises. Yra ne vienas teismo sprendimas, kur kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo baustas įvairiausiomis piniginėmis baudomis, areštu. Yra apie 15 teismo sprendimų. Čia mes kalbame apie 1930, 31, 32 metus. Tai dėl ko kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo suimtas, tai galime atsakyti už drąsą savo, už didelį pasiaukojimą ir už drąsą, už tiesą.
Yra žinoma, kad jis galėjo ir pabėgti nuo to, turbūt jį perspėjo, kad tavęs tyko, kad tau grėsia pavojus, bet jisai tuo perspėjimu tokiu nepasinaudojo, kad pabėgtų.
Na taip, iš tiesų tai yra labai svarbus momentas, kai dieną prieš jam atėjo kunigas ir pasakė, kad tave rytoj suims, tu kunigai Alfonsai Lipniūnai bėg, ir kunigas Alfonsas Lipniūnas ką atsako: man rytoj yra mišios Aušros vartuose, aš nebėgsiu, o bet tu esi antras, kuris man tai sakai. Kitaip tariant, kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo pasirengęs bet kurią minutę būti suimtas ir nukentėti dėl tiesos. Jisai buvo žmogus, kuris iš tiesų visada, kur bebūtų, buvo taktiškas su žmonėmis, bet tuo pačiu visada sakydavo tiesą. Ir Vilniaus tas laikotarpis kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime nuo 39 metų yra ypatingas, todėl kad Vilniuje Aušros vartų gatvelė buvo sausakimša, kai kunigas Alfonsas Lipniūnas sakydavo pamokslus. Jo pamokslai buvo trumpi, bet labai konkretus. Pirmiausia, kunigas Alfonsas pasakydavo apie kažkokią tai realiją, kad tarkime, kažkur tai yra žudomi arba uždarinėjami žydai, arba naciai kad nors galbūt nušovė ar suėmė, paskui tai suvesdavo su evangelijos mintimis ir vėliau sakydavo žmonėms, kad turiu žirnių, kruopų, miltų, ateikite, pasiimkite. Taigi žmonės labai pamėgo kunigą Alfonso Lipniūno, Vilniuje netgi dėdavo skelbimus į laikraščius, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas sakys pamokslus, tie skelbimai iš to laikotarpio yra išlykę, kokia tema kunigo Alfonso Lipniūno pamokslų bus, žmonės tiesiog plūsdavo. Taigi tas laikotarpis Vilniuje yra ypatingas dar ir tuo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas taip pat organizuoja laidoti pirmuosius partizanus, jisai pats perka karstus, perka gėles, pats daro partizanų sąrašus, irgi tai autentiška byla yra išlikusi Vilniuje Vrublevskių bibliotekoje, galima pažiūrėti, pavartyti ir pamatyti, įsitikinti dėl kunigo Alfonso Lipniūno veiklos.
Minėjot apie tai, kad jis tiesiog užsiminėjo tokiu šelpimu, o iš kur jisai rinkdavo tos produktus, kas buvo tie geradariai, kurie dalindavosi savo gėrybėmis?
Jisai organizuodavo paramą iš kaimų, prašydavo klebonų, kunigų, kad prašytų žmonių ir jis tiesiog sugebėdavo gauti kažkokių tai chemijos dalykų, pavyzdžiui, muilo arba kažkokių tai miltelių. Iš parduotuvių Vilniuje tuos dalykus veždavo į kaimus, mainydavo į kažkokius maisto produktus ir tuos maisto produktus vėl atgabendavo į Vilnių. Ir Bradūnienė, kuri dabar yra mirusi, Bradūno žmona, pasakoja, kad kunigo Alfonso Lipniūno bute netgi mėsa buvo kapojama, dedama į dėžes ir buvo dalinama. Kas yra nuostabu, kad mes turime kunigo Alfonso Lipniūno padarytus detalius sąrašus su adresais, su pavardėm žmonių, kas padėdavo labdarą nešioti ir kam jinai buvo skiriama. Ir pagal tuos sąrašus, pagal adresus mes galime atkurti visą pilną vaizdą. Kalbant apie karo laikotarpį, karo laikotarpis buvo sudėtingas laikotarpis, žmonės neturėjo dažnai ką valgyti. Kunigas Alfonsas karts nuo karto nueidavo į valgyklėlę, ten eidavo ir kiti Vilniaus universiteto profesoriai tuo metu, bet dažniausiai savo talonus, maisto talonus, kunigas Alfonsas išdalindavo studentams. Ir tiesiog darau tokį išvadą, kad jisai daug ir badavo. Ir vieną kartą vienas profesorius pamatęs, kad kunigas Alfonsas nevalgo, kad kunigas Alfonsas atiduoda studentams savo maisto talonus, nupirko vardinį taloną, kunigui Alfonsui per virtuvės darbuotoją davė anonimiškai. Kunigas Alfonsas nuliūdęs buvo, kad jam reikės eiti valgyti. Visą mėnesį jis to talono vardinio negalėjo atiduoti kažkam, padovanoti, bet jis buvo tiek inteligentiškas, kad suprato, kas jam padovanojo tą maisto taloną ir sako tam profesoriui, niekados daugiau to nedaryk. Taigi kunigas Alfonsas buvo organizatorius paramos, jeigu žmogus būdavo skausmuose, varguose kažkokiuose, tai pastebėdavo, išeidavo į Vilniaus gatves ir sakydavo, klausdavo žmonių, ar tau reikia pagalbos. Žinoma, karo metu jos reikdavo. Ir tai tokie maždaug tie metai Vilniaus laikotarpyje. Vėliau 43 metais, kaip sakiau, buvo įspėjimas, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas bėgtų, bet prieš tai dar vasario mėnesį jau kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo paprašytas truputėlį sumažinti toną, taip drąsiai nekalbėti pamokslu. Bet kunigas Alfonsas Lipniūnas paklauso, truputėlį nutyla vos ir 43 metais, kai sakiau, jis garsiai pasako tą žymųjį jaunų bažnyčioje pamokslą ir jis yra suimamas. Taigi iš kovo 16 į kovo 17 dieną naktį 43 metų kunigas Alfonsas yra suimamas ir išvežamas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ir jo studentai supranta, kad tai išvežamas jų profesorius, jų autoritetas, jie lipa per langus į jo butą ir visus daiktus išneša kaip kažkokias relikvijas, jo užrašus, jo knygas, kiek jie bepajėgė panešti tuo metu, bet žinojo, kad visas tas turtas reikalingas bus, kad jį reikia išsaugoti. Tuo metu buvo suimti dar 45, tai yra iš viso 46, su kunigu Alfonsu Lipniūnu Lietuvos inteligentai ir išvežti du kunigai, kunigas Stasys Ila ir įvairiausi profesoriai, įvairiausi mokslininkai, gydytojai, gydytojas Tarkus, tarkime, ir kiti. Ir dabar galbūt pereisiu prie tokio labai žiauraus gyvenimo etapo, tai yra Štuthofo koncentracijos stovyklos. Štuthofo koncentracijos stovykla yra, kaip pavadinta, tokie mirties namai. Kiekvienas kalinys, patekęs į Štuthofo koncentracijos stovyklą, gaudavo savo numerį. Kunigas Alfonsas Lipniūnas gavo 21332, vadinasi, jisai buvo 21332 kalinys patekęs. Ir kiekvieną kalinį nurengdavo nuogai, vyrus ir moteris, kad būtų tam tikra gėda, juos įbaugindavo, nuskusdavo, atimdavo įvairiausius daiktus, kuriuos kaliniai turėjo su savimi pasiėmę, nuplakdavo, duodavo 25 kirčius, bet tie 25 kirčiai būdavo tokie stiprus, kad kalinys galėjo ištverti 2, 3, 4 kirčius ir vėliau apalbdavo. Paskui nuogi kaliniai turėdavo prabėgti keliasdešimt metrų, tada duodavo jiems drabužius ir, kaip sakiau, tą numerį ir pasakydavo kaliniams, kad jūs dabar esate kaliniai, kad vienintelis būdas iš čia išeiti tai yra pro kaminą, kad jūs esate numeriai, jūs neturite nuo šiol savo vardų ir čia nudvėsite, kada ateis laikas, nei anksčiau, nei vėliau tvarka turi būti. Ir ta psichologinė prievarta ir fizinė prievarta, fizinės kančios nuo šiol kiekvieną kalinį lydėjo kiekvieną dieną. Taigi kunigas Alfonsas Lipniūnas Štuthofo koncentracijos stovykloje prabūna lygiai 22 mėnesius. Štuthofo koncentracijos stovyklos žiaurumai buvo labai dideli, kaliniai mirdavo kiekvieną dieną, pirmiausiai miegodavo ant grindų, labai ankštoje patalpoje, tualetai būdavo išorėje kažkur tai, jeigu kalinys išeidavo naktį į tualetą kažkur tai, sargybiniai vokiečiai nušaudavo su pretekstu, kad kalinys nori bėgti. Vadinasi, kaliniai miegojo ir atliko gamtinius reikalus toje pačioje patalpoje. Vadinasi, lygos didėjo, tai buvo žiaurios sąlygos, galima sakyti, jie gyveno taip, kaip dabar žmonės laiko gyvulius, tai yra utelės, blusos, nešvarumai, lygos, kraujai. Kunigas Alfonsas Lipniūnas kaip mirė, svėrė 30 kg. Žinoma, ir tas maisto davinys tai būdavo labai silpnas, sumaišydavo kažkokių tai žalių bulvių su burokais, su kažkokia tai žuvim, sumaišydavo, duodavo valgyti kažkokios tai sriubos, gal truputėlį karts nuo karto kažkokio tai margarino ar duonos gabalėlį, bet kaliniai nuolat viduriavo ir tai buvo jų kasdienybė.
Ar jie turėjo ten kokios veiklos, darbo jam duodavo, ką jie ten
veikdavo? Žinoma, kad jie eidavo, darydavo įvairiausius darbus, kartais kai kam pasisekdavo, tarkim, Baliui Sruogai dirbti prie popierių, pavadinkim, būti tokiu raštininku, kai kurie turėdavo eiti į mišką, jie visi turėdavo kaliniai klumpes ir turėdavo eiti į mišką dirbti kažkokių tai akmenų, kadangi Štuthofas netoli Gdansko, tai palyginti netoli, ir kitų miestų, tai būdavo vežami ir į kitus miestus, į kažkokias tai statybas ir vėl vakare atvežami. Tai kunigui Alfonsui Lipniūnui pradžioje teko ir nešioti akmenis ir kitus fizinius darbus daryti. Ir iš tokių kankinimo sąlygų, tai dar vienas toks momentas, kad kalinys turėdavo tam tikrą, nežinau, grafiką, tam tikrą tvarką, ką jisai gali ir ko jisai negali. Tai per dieną kalinys galėdavo, tarkim, eiti į tualetą, tarkim, vieną arba du kartus. Bausmė būdavo, jeigu vieną kartą, bet normaliai du kartai. Tai jeigu kalinys darbo metu užsimano eiti į tualetą kažkur tai miške ir pamato vokiečių sargybinis, tai toks kalinys būdavo nubaudžiamas, nuplakamas. Taigi tie kankinimai buvo įvairiausi, per įvairiausius dalykus. Ir atrodytų mums dabar, galbūt ir klausytojams, net nesinori klausytis. Ir atrodytų, kam aš pasakoju tokius dalykus. O žmonėms reikėjo gyventi tose sąlygose. Tai buvo tikrovė. Žmogus nuo savo gyvenimo tikrovės niekur pabėgti nebegali nuo tiesos. Tai buvo tikra. Kai kurie kaliniai turėjo tokias užduotis numirusius kitus kalinius tempti už kojos į krematoriumą, į tam tikrus vežimus krauti ir paskui vežti. Tai krematoriumai trys, kurie yra Štuthofe, iki šios dienos yra išlikę, nepajėgdavo deginti visų numirėlių, todėl būdavo kasamos duobės, ant tų duobių būdavo dedami tam tikri bėgiai, klausimas kyla, kam tie bėgiai, kam ta duobė, ant tų metalinių bėgių buvo dedamos krūvos žmonių ir buvo deginami, o tie pelenai, kurie subirėdavo į duobę, buvo vežami trešti laukų. Taigi tokiuose baisiuose, žiauriuose sąlygose, bet tikruose, kunigas Alfonsas Lipniūnas nutarė evangelizuoti. Kunigas Alfonsas Lipniūnas įkuria koplytėlę mažą, 2-3 kvadratinių metrų, kur buvo laikomos šluotos, tai yra tokia slapta koplytėlė. Reikia turėti mintyje, kad jeigu kas nors kuniga Lipniūną būtų pagavęs, kad jis aukoja šventasias mišes, kad jisai klauso iš pažinčių koncentracijos stovykloje, tuoj pat jisai būtų sunaikintas. Ir, kaip man pasakoja istorikai Lenkijoje, kurie labai gerai žino Štuthofo koncentracijos stovyklos gyvenimą iš įvairiausių dokumentų, iš įvairiausių atsiminimų, kad kai kunigas Alfonsas Lipniūnas pateko į stovyklą, tuo metu nebuvo nei vieno kunigo. Tik tai jisai ir kunigas Stasys Yla. Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas yra laikomas kaip Štuthofo koncentracijos stovyklos slaptuoju kapelionu. Per pirmąsias šventasias mišes kunigas Alfonsas užkonsekruoja maždaug 25 ostijas. Jos yra nešamos kaliniams, kuriems labiausiai reikia. Žinoma, viskas yra atliekama slaptai. Žmonės yra parenkami, kad neišduotų vienas kito. Ir per paskutinės šventasias mišes jau buvo išdalinta 490 šventų komunijų.
O iš kur gaudavo tokiom sunkiom koncentracijos stovyklos sąlygomis vyno mišioms ir duonos komunijai?
Na, mes žinome, kaip ir Sibire, kaip ir kitur kunigai gamindavo vyną iš razinų. Tai kunigas Alfonsas paprašydavo, kad jam atsiųstų į kokį tai siuntinuką iš Lietuvos. Jie galėdavo rašyti laiškus karts nuo karto į mėnesį, kokį vieną kitą laišką vokiškai. Tai jis paprašydavo, kad atsiųstų tų razinų, vokiečiai per daug nieko neįtardavo. O kalbant apie komunikantus, tai yra pasilikę liūdėjimai, kad pavyzdžiui lietuvis Pečeliūnas Mykolas, kuris labai rūpinosi, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas būtų paskelbtas šventuoju kankiniu, kad būtų paskelbtas. Jisai liūdija, kad jisai dirbo Štuthofo koncentracijos stovykloje, priimant daiktus iš išorės, nes atkeliaudavo įvairiausi daiktai su mašinom, su sunkvežimiais, ten, nežinau, bulvės, kažkokie burokai, kažkokie drabužiai, kiti dalykai. Ir jisai susidraugaudavo, priminėdamas tos daiktus, atlikdamas tos fizinius darbus su tais vairuotojais ir jie atgabendavo. Ir labiausiai norėdavo priimti šventąją komuniją, tai moteris, bet buvo didelė problema, kadangi moteris gyveno atskirai nuo vyrų. Ir tada, rizikuodama savo gyvenimu, savo gyvybę, moteris kažkaip tai gaudavo konsekruotas ostijas. Jau dabar kalbu už konsekruotas ostijas, taip pat buvo problema nunešti atitinkamam ligoniui ar kaliniui, kuris norėdavo priimti šventąją komuniją. Tai ne tik tai gauti, bet ir paskui dalinti šventąją komuniją buvo problema.
Ir nesusekė tų mišių šventimo ir tos komunijos dalinimo?
Na va, niekas nesusekė, nėra duomenų, kad kažkas tai susektų, nes jeigu būtų susekę, tai tikrai būtų kuniga Alfonsą Lipniūną dėl to ir nužudę, bet jis buvo antiek inteligentiškas, antiek protingas, kad jisai sugebėjo atrinkti žmonės, kurie galėjo priimti šventąją komuniją. Galbūt priimti norėjo iš tikrųjų ir daugybė žmonių, bet jisai pramatydavo, kad galbūt kažkas gali išduoti. Ir jam buvo svarbu ne tai, kad jisai nukentės, bet kad nukentės ir tie kiti aplinkiniai komunijos dalintojai, kad nukentės ir tie, kurie priminėja komuniją, kiti žmonės. Ir į tą koplytėlę, kai atvežė vėliau ir kitų Lenkų kunigų, tai Lenkų kunigai vėliau kitais metais, jau 44 metais, ateidavo į kunigo Alfonso Lipniūno koplytėlę taip pat aukoti mišių. Į toje koplytėlėje tilpdavo tik tai du kunigai, daugiausiai galbūt trys. Sąlygos buvo ypatingos, mišes šventasis reikėdavo aukoti tam tikrų laikotarpių, kad tavęs kažkas tai nepamatytų, tai būdavo ryte, kai būdavo bruzdesys lageryje. Juk žinome, kad lageryje kaliniai būdavo skaičiuojami, tai per rytinį, tarkime, skaičiavimą, kai kažkoks pusdėsys, tai įvykdavo tos slaptosios šventosios myšos. Taigi tas dvasingumas ir spinduliavo būtent iš kunigo Alfonso Lipniūno koplyčios. Tame pragare, toje pekloje, galima tai pasakyti, buvo toksai šventumo židinys.
O kaip, iš kur tekstus jie turėjo mišiom švęsti, iš atminties mokėjo? Ar...
Jie turėjo vėliau mišiolą. Kaip jį gavo, nežinau, bet paskui jie turėjo mišiolėlį tokį taip. Yra vis dėlto parašyta. Kalbant apie tą religinį gyvenimą, moteris norėdavo labai dažnai atlikti išpažinti, bet jos negalėdavo prieiti prie kunigo Alfonso Lipniūno, todėl tam tikroje sutartoje vietoje jos stovėdavo, jos sakydavo Dievui mintise nuodėmes ir kunigas Alfonsas Lipniūnas iš toli darydavo kryžiaus ženklą, suteikdavo visuotinį nuodėmę atleidimą. Va tokiu būdu yra išlikusi nuo 60-70 metų įvairiausi atsiminimai apie kunigą Alfonsą Lipniūną kaip Štuthofo koncentracijos stovyklos kapelioną. Juk tos moteris, kurios rašė atsiminimus, tos lenkės ypatingai, jos net nežinojo, kad kažkada tai prasidės beatifikacijos byla, bet jos rašė tiesiog atsiminimus apie Štuthofo koncentracijos stovyklą ir tuose atsiminimuose natūraliai įdėdavo kunigo Alfonsą kaip tokį labai svarbu, ypatingai nusipelniusi šventą žmogų kankinį. Taigi, toks tas gyvenimas buvo Štuthofo koncentracijos stovykloje, dar paminėtinas yra dalykas, atvejis toksai su Budeliu Kozlovskiu. Budelis Kozlovskis Štuthofo koncentracijos stovykloje buvo laikomas vienu žiauriausių Budelio, sako, jisai nužudė ir savo tėvą, Budelis Kozlovskis, ir negalėdavo eiti miegoti, jeigu 5 ar 10 kalinių nepasmaugdavo savo rankomis. Ir kuniga Alfonsą Lipniūną taip pat yra spardęs, ne vieną kartą iš jo tyčiojasis, sudaužė akinius kunigui Alfonsui Lipniūnui. Ir vieną dieną Budelis Kozlovskis pasikviečia kuniga Alfonsą Lipniūną pas save, pavadinkim, kaip Budelis Kozlovskis sako, arbatėlės, visi kaliniai, pažįstami draugai kunigo Alfonso Lipniūno atsisveikina su kunigo Alfonso Lipniūnu, nes žino, kad tai tikriausiai yra paskutinė gyvenimo diena. Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas sako, tebūnie, aš esu kunigas, turiu eiti. Ir kasgi nutinka? Budelis Kozlovskis priima kunigą Alfonsą pas save, kambaryje puola ant kelių, apsiverkia ir atlieka išpažinti. Ir kaip yra užfiksuota rašytiniuose šaltiniuose Štuthofo koncentracijos stovyklos muziejuje, kad kunigas Alfonsas klausė net ne vieną kartą išpažinties Budelio Kozlovskio. Ir po išpažinties, kai kunigas Alfonsas jau išeidinėjo, Budelis Kozlovskis paklausė, ar man atleis Dievas, ar tu man Alfonsai atleidi. Alfonsas sakė, taip, žinoma, aš tau atleidžiu visą tai, ką esi padaręs. Ar Dievas tau atleis? Stipriai melskis, stipriai prašyk ir eik iš pažinties dažnai. Va, tai toks įvykis, matome, buvo tikras realus, yra net ne vieno kalinio aprašytas įvykis. Žinoma, jau yra ir kiti netgi stebuklai kitų kalinių aprašyti, kai buvo Štuthofo koncentracijos stovykloje susijęs su kunigu Alfonsu Lipniūnu, tai čia galima ilgai labai pasakoti. Labai dabar norėčiau priartėti prie antrojo kankinystės etapo, tai yra mirties kelio. 1945 metais, sausio 25 dieną, naciai pradėjo Štuthofo koncentracijos stovyklos evakuaciją. Taigi šiuo atveju, kalbant apie tą mirties kelią, kaliniai buvo suvaryti, sustatyti tam tikras grupes, kolonas, ir pirmoje kolonoje buvo apie 850 kalinių, ir ten buvo taip pat ir lietuviai. Ir vienai kolonai buvo apie 200 prižiūrėtojų su šautuvais, kad jeigu kalinys kažkur tai bėgs, tai jį dažnai nušaudavo. Taigi apie 11 tūkstančių žmonių buvo sustatyti į kolonas ir kas vieną, kas 2 valandos buvo tiesiog varomi per laukus, per sniegą, per šaltį. Tai sausio mėnesis, tuo metu žiema buvo labai šalta, buvo daug sniego ir kaliniai turėjo nueiti virš 240 km. 170 km turėjo nueiti vien iki Ganš vietovės ir paskui dar toliau iki Putsko vietovės. Taip pat yra keliasdešimt kilometrų. Taigi, iš pirmosios tos kolonos, iš 850 kalinių, tuos 200 maždaug kilometrų perėjo tik tai 250 kalinių. Vadinasi, 600 kalinių neatlaikė, mirė pakeliui, buvo nušauti, sušalo, iš bado, iš lygų mirė. Tas mirties kelias truko nuo sausio 25 iki kovo 11 dienos. Galima būtų paklausti, kodėl taip ilgai, ar negalima nueiti tų kilometrų greičiau. Negalima, kadangi dėl tam tikrų karo sąlygų kaliniai turėdavo miegoti tvartuose ir būti savaitę, kartais ir dvi, naciai negalėdavo jų vesti, nes būtų, tarkim, sovietai kažkur tai artėdavo ir panašiai. Tai tas mirties kelias yra labai ilgas, alinantis, sunkus. Kunigas Lipniūnas išdalindavo savo duoną, visą tai, ką jisai gaudavo, išdalindavo, nes matydavo silpnesnius. Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas sako, ašgi esu kunigas, aš ir toliau turiu evangelizuoti, aš ir toliau turiu skelbti Dievo žodį. Jau atrodytų, kunigas Alfonsas, galima taip sakyti, patyrė sunkumų, kovodamas dėl ateitininkų Lietuvoj, patyrė sunkumų, kalbėdamas pamokslus Vilniuje, patyrė sunkumus nuo sovietų ir nuo nacių. Vėliau rizikavo evangelizuodamas Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ir štai mirties kelias ir jis toliau organizuoja šventasias mišes. Ir yra užfiksuota taip pat kalinių prisiminimuose, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas tai šitoje vietovėje, pavyzdžiui, Ganš vietovė ir kitose aukoja mirties kelio metu slapta šventasias mišes. Nes žmonės miršta, žmonės nori priimti šventąją komuniją prieš mirtį, nori, kad kunigas išklausytų jų išpažinti ir kunigas Lipniūnas tą daro drąsiai, nebijodamas, kad kažkas gali jį sugauti, pastebėti ir nušauti.
Ir koks likimas tada, kaip pasiekė jisai tą galutinį tašką tos kelionės?
Ganš vietovė jisai susirga dėmėtąją šiltinę ir 45 metais kovo 11 dieną kaliniai atvaromi į Putsko miestelį ir iš kovo 11 į kovo 12 dieną atvažiuoja sovietų tankai, užima Putsko miestelį ir kaliniai tampa laisvi. Jie tiesiog tampa laisvi, naciai pabėga. Ir kovo 12 dieną 45 metais taip sutapo, kad jam sukanka 40 metų. Kunigui Lipniūnui ir kunigas Lipniūnas vėl organizuoja šventasias mišes Putsko bažnyčioje, ateina kaliniai, džiaugiasi ir jam lieka tik tai 16 gyvenimo dienų. Per paskutinės 16 gyvenimo dienų jis organizuoja labdarą, bando organizuoti ligoninę, nes kaliniai krenta kaip musės nuodėmėtosios šiltinės. Nieks kalinių priimti nenori, nes jie dvokia, smirda, utelėti, į žmonės nepanašus, sveriantis 35 kilogramus, kai sako, akis didesnės už galvas. Ir kuniga Lipniūną priima gyventi moteris Jankovska. Jisai apsigyvena, gyvena dvi savaitės, vėliau atsiduria Putsko ligoninėje, žinoma, ta Putsko ligoninė, tai tik tai sienos ir lovos, ir patys kaliniai pasiskirsto, kas bus gydytojas, kas bus sanitaras, kas bus raštvedys. Ir kunigas Lipniūnas miršta Putsko ligoninėje užsikrėtęs dėmėtąją šiltinę mirties kelio metu Ganš vietovėje. Ir mirdamas kunigas Lipniūnas pasako Stasiui Ylai tokius žodžius kunigui: tiek vargau, tiek stengiausi, tiek norėjau būti idealistų kunigu, gerų kunigu, ir reikės man mirti, klausė Lipniūnas. Ir po pauzės pasako, betgi aš prisikelsiu. Ir kunigas Lipniūnas numiršta. Tomis dienomis Putsko vietovėje mirė apie 230 kalinių nuo epidemijos, nuo dėmėtosios šiltinės. Atvažiuodavo vyriausi traktoriai, mesdavo kalinius į bendras tokias duobes ir juos laidodavo. Kuniga Lipniūną neleido kaliniai palaidoti, mesti į bendrą duobę, rūpinosi, kad būtų atskirai palaidotas, taip pat vienuolės tuo rūpinosi, kiti miesto gyventojai Pucku rūpinosi. Per 16 gyvenimo dienų kuniga Lipniūną Pucke atsimena iki šiandien. Dabar grįžau iš piligriminės kelionės su žmonėmis iš Panevėžio, buvome nuvažiavę, lankėme kapą kunigo Lipniūno Pucko. Kapinėse jau ten jo kūno nėra, nes jis kūnas pervežtas į Lietuvą 89 metais.
Tačiau, o kodėl nuspręsta pervežti į Lietuvą?
Na, todėl, kad vyskupas Paltarokas jau prašė, dar kai gyveno, kad kunigą Lipniūną atvežkite į Lietuvą ir palaidokite. Ir labai įdomus momentas, kad kunigą Lipniūną taip pat norėta palaidoti ir Vilniuje. Tai monsinjoras Vasiliauskas norėjo palaidoti, bet vis dėlto įsiklausė į norą, prašymą vyskupo Paltaroko ir perlaidojo prie Panevėžio katedros. Taigi dar grįžtant į Pucką, į tą laidotuvių dieną, reikia pasakyti, kad jį palaidojo atskirai ir visi jo daiktai buvo saugojami iš karto kaip relikvijos. Yra išlikęs kunigo Stasio Ylos pasakytas pamokslas per laidotuvės ir iškart jis yra užvadintas kunigas Alfonsas kaip šventas, kaip kankinys ir paskui tasai šventumo kultas negalėjo sklisti Lietuvoje, nes žinome, kad Lietuvoje tas dalykas per sovietmetį nebuvo galimas, tai buvo Amerikoje tas šventumo garsas sklydo. Taigi iki šios dienos Pucko žmonės prisimena, degina žvakes ir meldžiasi prie kapo, kad ir nėra kūno, bet kaip jie sako, vis tiek likusios yra dalelės, o mes žinome, kad kunigas Lipniūnas, didelis lietuvis, profesorius, yra šventas kankinys. Ir iš tiesų noriu pasakyti Marijos radio klausytojams, kad kunigas Lipniūnas yra daugybėje vietoje įamžintas Lenkijoje.
O mūsų laikams, kai svarstom apie šventumą, apie tokį gyvenimą panašumą į Kristų, kokią tą savybę galėtume iš Alfonso Lipniūno nusižiūrėti, pritaikyti savo gyvenime?
Na, tai vat ta savybė, tai pirmiausia, jeigu mums žmonės padaro kažkokią tai skriaudą, reikia už juos melstis, reikia stengtis atleisti ir kad tas atleidimas būtų iš širdies plaukiantis, kad tai būtų tikra, reikia tiesiog nekerštauti, tai vat ta savybė, viena iš tų savybių, ar ne. Antras dalykas, kai ateina kančia, kryžiaus momentas, mes turime stengtis tapatintis su Kristumi. Mes nenorime kančios, bet jeigu jinai atėjo, galbūt tai Dievo tam tikras, mums siųsta tam tikra galbūt malonė, kad mes labiau prie viešpaties priartėtume, tai priimti kančią ir matyti kenčiantį Kristų savyje. Tai va tokios savybės kasdienybėje ypatingai kiekvieną dieną mes susilaukime įvairiausių išbandymų. Tai galime ir naudotis iš tikrųjų šventųjų gyvenimo istorijomis, nes ir mokytis iš jų, nes kam yra skelbiami šventieji, kad galima būtų mokytis iš jų, kad jie užtartų mus pas viešpatį, kad mes gautume pas viešpatį malonių. Jeigu žmonės meldžiasi į šventuosius ir gauna malonių, vadinasi, tai iš dangaus yra ženklas, kad tas šventasis, šiuo atveju kandidatas, kaip kunigas Alfonsas Lipniūnas, tikrai yra pritarimas iš dangaus, kad tai yra antgamtiniai dalykai, žmogui nesuprantami dalykai.
Taigi ačiū kunigui Vitalijui Kodžiui, Alfonso Lipniūno bylos postuliatoriui. Šioje laidoje kalbėjomės apie šį Dievo tarną, kuris kilęs iš Panevėžio, tačiau dirbęs įvairiose Lietuvos vietose ir tikrai palikęs tokį kantraus, ištikimo, ištvermingo, kitais besirūpinančio kunigo pavyzdį. Tegul šventieji mus įkvėpia, užtarė ir palydė. Geros kloties.
Ačiū.
Laidoje dalyvavau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudieu.